Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Uoči samita Srbije, BiH i Turske u Ankari potpisana deklaracija o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji tri zemlje. Ukoliko ne bude dogovora o planu primene briselskog sporazuma, moguća dodatna arbitraža na višem političkom nivou, kaže Vincent de Jer. Ministar Dinkić dao nalog da se obustave sva plaćanja iz budžeta prema onima koji ne poštuju zakon o ograničenju rokova plaćanja prema privredi. U Grčkoj štrajk zaposlenih u državnim službama, u Hrvatskoj zbog štrajka Croatia Airlinesa otkazano više od polovine letova. Počinje pesma Eurovizije. Moje tri sa pesmom Ljubav je svuda zatvaraju prvo polufinale. Naš novinar Miroslav Nešić, dobitnik majske nagrade Sportskog saveza Srbije. Bojana Jovanovski pobedila u Rimu Karolinu Voznjacki. Na terenima danas Trojicki, Đoković, Ivanović i Janković. Sutra pretežno sunčano i toplije. Dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. U Ankari popodne počinje dvodnevni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske na kojem učestvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić i predsjednik Turske Abdullah Gul. Uoči samita potpredsjednik vlade Rasim Ljajić potpisao je sa turskim ministrom ekonomije i ministrom za spoljnu trgovinu Bosne i Hercegovine deklaraciju o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji. Ljajić očekuje povećanje obima robne razmene i zajedničko učešće na tržištima ostalih zemalja sveta.
Neprirodno je da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju razmenu koja je skoro duplo veća nego što je razmena Turske pojedinačno sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. S druge strane, mi smo relativno mala tržišta i mi i Bosna i Hercegovina i moramo da povećamo naše unutrašnje kapacitete, da povećamo i poboljšamo našu ponudu prema Turskoj i svim drugim zemljama kako bi uspešnije, lakše privlačili strane ulagače. Ovo je put tome. Džaba nam politika ukoliko ne bude praćena adekvatnom ekonomijom i oporavkom naše ekonomije koja je u katastrofalnom stanju.
Trojica ministara dogovorila su se da što pre održe sljedeći trilateralni sastanak u Sarajevu, kada će biti održan i poslovni forum privrednika tri države, saopšteno je iz Ljajićevog kabineta. Premijer Ivica Dačić pozvao je američke kompanije iz sektora informacionih tehnologija da ulažu u Srbiju koja će im pružiti dobru poslovnu klimu i mogućnost za razvoj. On je u nastavku posete Sjedinjenim američkim državama razgovarao sa predstavnicima kompanija Hewlett Packard, Oracle i PayPal. Sandra Cvijanović.
Vlada je odlučena da pomogne jačanje sektora informacionih tehnologija kako bi Srbija u narednih 5 godina postala tehnološki i informacioni centar Evrope, rekao je na investicionoj konferenciji u San Francisku premijer Ivica Dačić.
Strane investicije su kiseonik koji nam je potreban ne samo zbog finansijske dobiti, već čak i više zbog toga što kompanije kao što su vaše donose nova znanja, nove tehnologije i nove izazove za naše mlade stručnjake. Nama je stalo da zadržimo našu visoko obrazovanu omladinu u zemlji.
Predstavnicima američkih kompanija Dačić je poručio da je Srbija politički stabilna zemlja. On se nada da će ove godine potrošnja u IT sektoru u Srbiji da poraste za 5-6%. U razgovoru sa predsjednikom PayPala, jednog od najpoznatijih servisa za plaćanje preko interneta, koji je od 10. aprila dostupan i u Srbiji, premijer Dačić je najavio da će građani uskoro pored kupovine moći i da prodaju proizvode u svetu.
Za sada je prisutna samo jedna opcija, to je opcija send, to znači da mi možemo da kupujemo robu iz inostranstva. Ja sam tražio da se što pre dogovorimo da se pusti u rad i funkcija receive, to znači da također mi možemo da prodajemo naše proizvode putem interneta drugima u svetu i to će se veoma brzo desiti.
Premijer je podsjetio da vodeće firme u IT sektoru Hewlett Packard i Oracle već posluju u Srbiji. Uskoro bi, kako kaže, trebalo da bude i potpisan novi ugovor o trogodišnjem partnerstvu sa Oracleom. U delegaciji sa Dačićem je ambasador SAD-a u Beogradu Michael Kirby, koji je ocenio da američke firme imaju mogućnost da ostvare profit u Srbiji, a jedna od glavnih prednosti poslovanja je, kako je ocenio, veoma obrazovana radna snaga i manja prosečna plata.
Potpredsjednica vlade Srbije zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je u Kopenhagenu da će otvaranje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom značiti ubrzanje reformi u našoj zemlji, koje je vlada postavila kao prioritet u narednom periodu.
Evo sad je već 20 godina od kad su nastali kriterijumi iz Kopenhagena To je u stvari drugo ime za reforme. I sad u ovih 20 godina možemo da merimo koliko je Srbija ispunila tih kriterijuma i ne možemo da budemo zadovoljni. I zbog toga Srbija treba da se konačno okrene unutrašnjim reformama koje će doneti boljitak svakom našem građaninu. Vreme je zaista da od Srbije napravimo normalnu, uređenu, pristojnu, modernu evropsku zemlju i da se pridružimo ovom klubu koji evo proslavlja 20 godina postojanja.
Osim unutrašnjih reformi, Evropska unija očekuje i početak primjene Briselskog sporazuma.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer uveren je da će biti postignut dogovor o primjeni Briselskog sporazuma. Ako se timovi za primjenu sporazuma Beograda i Prištine ne dogovore o planu primjene, možda će biti potrebna dodatna arbitraža na višem političkom nivou, rekao je Dežer dodajući da bi u tom slučaju morali da se uključe srpski i kosovski premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači.
Srbija ne odustaje od sporazuma sa Prištinom. O njegovoj primjeni u Briselu najverovatnije 21. maja ponovo će razgovarati Ivica Dačić i Hašim Tači, rekla je potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović, koja je bila gost naše emisije Talasanje. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović smatra da je primjena sporazuma skoro nemoguća u kratkom vremenskom periodu, a poslanik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić da će se na terenu pokazati koliko je on loš. Davor Katešić.
Bez obzira na sve prepreke, Briselski sporazum nije u opasnosti. Tako potpredsjednica SPS-a Dijana Vukomanović vidi prekid pregovora u Briselu o planu primjene sporazuma. Uverena je da će taj plan biti donet na vreme do 24. maja, jer se pre toga očekuje novi sastanak Dačić-Tači u Briselu.
Verujem da će ključni pregovarači postići dogovor da će izgledati, da tako kažem, situaciju. Dakle, nema nervoze, pribrano do kraja, sporazum je parafiran, dobijen je legitimitet od Skupštine Srbije. Vicepremijer Vučić je obavio razgovor licem u licem, oči u oči sa kosovskim Srbima i dakle, već srpska strana pokazuje jedan pun kapacitet i pun legitimitet.
I pored tog kapaciteta, primjena sporazuma biće veoma teška, jer ga svako tumači na svoj način, a redosled poteza nije dogovoren. Govoren upozorava šef poslaničkog kluba Demokrata Borislav Stefanović.
Čak i da su svi za to, mislim da je jako to teško sprovesti u vrlo kratkom periodu, do te mere menjati neke ustaljene stvari, šematizaciju institucije i svega ostalog funkcionisanje. Mi podržavamo ta nastojanja da se pokuša pronaći zajednički jezik sa Srbima na severu Kosmeta. Ohrabruje da dolaze informacije da je tu malo su približeni stavovi, dakle da ta distanca među njima je smanjena.
To je zato što Srbi sa Kosmeta moraju da sarađuju sa vladom Srbije i što su pod pritiskom vlasti i medija, ocenjuje poslanik DSS-a Miloš Aligrudić i dodaje da je briselski sporazum loš iz više razloga, a prvi je etički.
Ne možete brata prodati za činiju supe. Drugi razlog je ustavno-pravni. Kada se analizira taj sporazum, onda se vidi da reč o rušenju ustavnog poretka. I tri, to je političko-pragmatski razlog, da li jedan cilj, učlanjenju Evropsku uniju, da li se tom cilju sve podređuje ili je pragmatično, racionalno, politički i ekonomski izabrati nešto drugo što bi nas oslobodilo tog pritiska i uslovilo da prosto ne moramo da radimo ovakve sunovratne stvari.
Ali Grudić također kaže da će primjena sporazuma na terenu pokazati koliko je on besmislen i poziva vladu da promeni kosovsku politiku.
Priznanje penzionisanog policijskog generala i haškog optuženika Vlastimira Đorđevića da su se na Kosmetu 1999. dogodili zločini i izvinjenje porodicama svih poginulih kosovskih Albanaca izazvali su različite reakcije u domaćoj javnosti. Pojedini stručnjaci smatraju da je reč o Đorđevićevom pokušaju da u drugostepenom postupku dobije blažu kaznu, a drugi da njegovo izvinjenje i priznanje dela krivice može da pomogne u rasvetljavanju zločina koji su se desili na Kosovu i Metohiji. Đurđica Dragaš.
Na Kosovu su se 99. godine desili zločini. Ja ih nisam želeo i kada bih mogao da vratim vreme unazad, postupio bih sasvim drugačije. Duboko žalim zbog svih žrtava na Kosovu i izvinjavam se porodicama kosovskih Albanaca koji su izgubili živote. Ove reči koje je juče u Haškom tribunalu izgovorio Vlastimir Đorđević, po mišljenju poznavaoca rada tog tribunala Ljiljane Smajlović, predstavljaju u stvari njegov pokušaj da sa sebe skine deo odgovornosti i prebaci je na druge.
Zapravo prihvatate da su drugi ljudi počinjeli strašne zločine, a sebe iz toga pokušavate da izvučete i to nazivate izvinjenjem. Ja ne verujem da u sudskom smislu Vladimir Đorđević može da bilo čiju poziciju pogorša. Ali u ovom nekom drugom smislu, znate, on nama govori, Srbi su činili grozne zločine, ali jedino ja, general Đorđević, zato nisam odgovoren.
Osnivač Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić smatra međutim da Đorđevićev gest kao i nedavno odustajanje generala Dragoljuba Ojdanića od žalbe na prvostepenu presudu imaju pravnu, političku i istorijsku težinu. Ona veruje da bi Đorđević mogao da bude važna karika u razotkrivanju zločina koji su se desili na Kosovu.
Ako objasni ono što je prećutao i nije izrekao tokom suđenja o tom procesu, znači ubijanje, masovne grobnice, prebacivanje tela, onda se može reći da je on s ovim priznanjem hteo zapravo da sebe iskupi ili da pomogne da se neki delovi tog užasnog zločina otkrije, razjasni i da se smanji, da kažem, taj prostor za dileme.
U jučerašnjem iskazu pred Haškim tribunalom Đorđević je potvrdio da je učestvovao u prikrivanju tela ubijenih Albanaca i njihovom tajnom pokopavanju u bazi Saja u Batajnici. Dodao je da se kaje što se tome nije usprotivio i da se zbog toga smatra odgovornim. Podsjetimo, general Đorđević je posle višegodišnjeg skrivanja uhapšen u Budvi u junu 2007. godine, posle čega su ga vlasti Crne Gore izručile Haškom sudu. U prvom pojavljivanju pred tribunalom odbacio je navode optužbe, a u februaru 2011. proglašen je krivim za zločine nad albanskim civilima i osuđen na 27 godina zatvora. Na tu presudu žalile su se obe strane u postupku.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će tokom maja biti zakazana sednica parlamenta o ekonomskoj situaciji, što je zatražila Demokratska stranka. Stefanović je rekao da su u toku konsultacije o toj sednici, a ministar financija Mlađan Dinkić dao je nalog da se obustave sva plaćanja iz budžeta, uključujući i plate, onim korisnicima koji ne poštuju zakon o ograničenju rokova plaćanja prema privredi. On je na okruglom stolu u Palati Srbija o finansijskoj kontroli podsjetio da je taj zakon stupio na snagu 31. marta i da se sada prati kako ga ministarstva sprovode. O tome Nataša Ćimović.
Država mora da da primer finansijske discipline, a ne da bude najveći dužnik u Srbiji. Zakon postoji. Rok od 45 dana kada ministarstva, lokalne samouprave i javna preduzeća treba da izmire svoje obaveze prema privredi ističe ove nedelje. Ministar financija Mlađan Dinkić kaže da se jedan deo budžetskih korisnika i dalje ponaša lagodno. Nije ni prijavio sistemu kome i koliko duguje, iako je dobio opomenu od Trezora.
Dao sam nalog da se svima koji se nisu evidentirali u sistem obustave sva moguća plaćanja. Plate, šta god da je. Nijedna institucija u Srbiji neće dinara dobiti dok se ne registruje. Samo treba da se evidentira da bi država, odnosno ministarstvo financija, moglo da prati da li se u roku 45 dana plaća prema privatnom sektoru.
Ministar građevine Velimir Ilić kaže da on nije taj koji će ostati bez plate, niti njegovo ministarstvo.
Na današnji dan ne dugujemo jedan jedini dinar ni jednoj putarskoj firmi, ni jednom građevinskom preduzeću. Znači sve obaveze smo isplatili i u pretplati smo negde oko možda i 10-20 miliona evra.
Mnogo je više budžetskih korisnika koji kasne u plaćanju i zato treba zavesti red. Saglasan je i državni revizor Radoslav Sretenović. Fiskalna disciplina u javnim financijama pod broj 1. Interna kontrola protoka novca neophodna.
Dokle rukovodioci budžeta koji daju naloge za trošenje sredstava poreskih građana ne shvate da to nije novac njihov, neće doći do velikog pomaka. Mogu da kažem da su velike nepravilnosti otkrivene i ne samo nepravilnosti, već i postoje određene zloupotrebe zbog kojih je državna revizorska institucija pokrenula odgovarajuće postupke.
Interna i eksterna kontrola su prvi i drugi stepen odbrane od rasipanja novca i zloupotreba. Zaključak je okruglog stola koji je organizovala državna revizorska institucija u Palati Srbija.
Do sada ste u emisiji čuli da je u Ankari u oči samita Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske potpisana deklaracija o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji tri zemlje. Ukoliko ne bude dogovora o planu primjene briselskog sporazuma, moguće je dodatna arbitraža na višem političkom nivou, izjavio Vincent Dežer. Ministar Dinkić dao nalog da se obustave sva plaćanja iz budžeta prema onima koji ne poštuju zakon o ograničenju rokova plaćanja prema privredi, a u nastavku zašto štrajkuju zaposleni u državnim službama u Grčkoj i Hrvatskoj. Za novosti dana govori i kompozitor pesme Ljubav je svuda, Saša Milošević Mare. Devojke iz trija Moje tri nastupaju večeras kao posljednje u prvom polufinalu pesme Eurovizije. Bojana Jovanovski pobedila u Rimu Karolinu Voznjacki. Čućete i ko će još od naših tenisera izaći na terene u glavnom gradu Italije. Sutra pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Protestni skup koji je sindikat državnih službenika pokušao da održi u Atini kao znak podrške rukovodstvu Federacije srednjoškolskih nastavnika okončan je neuspehom jer se i sam sindikat podelio na one za i protiv štrajka nastavnika. Iz Atine Majda Šimunec.
Prema istraživanjima agencija čak 66% Grka smatra da je generalni štrajk zakazan 17. maj u vreme toliko značajnih završnih ispita srednjoškolaca presudnih za upis na fakultete nedopustiv i za svaku osudu. Istovremeno 56% njih ne misli da je odluka vlade o civilnoj mobilizaciji koja podrazumeva momentalni otkaz za sve one zaposlene nastavnike koji se do sutra u 13 sati ne pojave na svom radnom mestu dobra, ali se slažu da je premijer Andoni Samaras bio primoran na taj krajnje nepopularni potez. Za sada je neizvesno da li će OLME, Federacija srednjoškolskih nastavnika Grčke, koja je odluku o civilnoj mobilizaciji proglasila autoritarnom i protivustavnom, ostati dosledna u svojim odlukama do kraja. U svakom slučaju, nije previše ohrabrujuće to što nemaju podršku sindikata s kojom se računalo, a sve više gube i naklonost građana koji u dobroj većini misle da su se nastavnici ogrešili od desetina hiljada mladih koji upravo u ovim danima rešavaju pitanje svoje budućnosti. Inače, krajnje nepopularna mera mobilne civilizacije pokazala se vrlo efikasnom u slučaju višemesečnog štrajka radnika Atinskog gradskog prevoza i nešto kasnije višenedeljnog štrajka moreplovaca.
Štrajk i u hrvatskoj aviokompaniji Croatia Airlines.
Sindikati pilota i kabinskog osoblja počeli su jutros štrajk pošto su propali pregovori s upravom o najavljenom smanjenju zarade i broja zaposlenih. U štrajk upozorenja stupit će i članovi zemaljskog osoblja. Hrvatska nacionalna aviokompanija otkazala je 24 domaća i međunarodna leta, ali tvrdi da će svi putnici biti zbrinuti.
Sirija je i dalje u središtu pažnje svetskih medija. Dok se centar diplomatskih aktivnosti preselio u Moskvu, međunarodnu zajednicu uznemirio je snimak kojim se ponovo potvrđuje brutalnost pobunjenika. Nevena Kostadinović.
Zastrašujući snimak na kojem se vidi kako jedan od pobunjenika čupa i uzima srce ubijenog vojnika iz garde Bašara el-Asada, doživeo je osude međunarodne zajednice, a istovremeno je naveo da se zapita da li podržava pravu stranu. Human Rights Watch tvrdi da je reč o ratnom zločinu koji je počinio Abu Sakar iz Homsa, već poznat međunarodnim istražiteljima. Sirijska opozicija ne negira zločin i obećava da će Sakar biti najstrožije osuđen. O situaciji u Siriji razgovaraju i ruski predsjednik Vladimir Putin i premijer Izraela Benjamin Netanjahu u Soči. Dok Moskva osuđuje izraelske napade na ciljeve u Siriji, Tel Aviv brine zbog isporuke ruskog oružja Damasku. Prethodno su se američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron založili za što skorije svrgavanje sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Moskva i Washington postigli su načelni dogovor o sazivanju međunarodne konferencije o Siriji, koja bi mogla da bude održana početkom juna, rekao je Barack Obama.
Bićemo vrlo uporni u nameri da se konferencija održi. Ne mogu da obećam da će ona biti uspešna, jer kad se jednom zapali iskra rata, kao što je to slučaj u Siriji, teško je vratiti stvari na svoje mesto. To će biti veliki izazov, ali svakako vredan trud.
Sirija zahteva detalje rusko-američkog predloga kako bi odlučila da li će prisustvovati konferenciji i upozorava da neće pristati na dogovor koji ugrožava njen nacionalni suverenitet. Istovremeno, predsjedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić na predlog 40 zemalja zakazao je za sutra raspravu o novoj rezoluciji o situaciji u toj zemlji.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić izjavio je da neće smeniti vršioca dužnosti direktora puteva Srbije Zorana Drobnjaka jer to nije zaslužio. Mrkonjić kaže da mu nije stigao predlog za razrešenje Drobnjaka i dodaje da u Ministarstvu saobraćaja nema haosa i da postoji red. Mediji su navodili da je smena Drobnjaka predložena zbog bezbednosnih propusta, trošenja, narušavanja ugleda, kršenja zakona i neažurnosti.
Nakon što je izjavila da su podnete prekršajne prijeve protiv opšte bolnice u Užicu, u kojoj su preminula dva pacijenta zaražena bakterijom Clostridium, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović danas je u Užičkoj bolnici, gde, kako je ranije rekla, lično želi da se uveri u situaciju u ovoj instituciji. Posetu ministarke zdravlja prati i Zoran Žeravčić.
Ministarka zdravlja je najpre obišla pacijente na odeljenju ortopedije i razgovarala sa zaposlenim. Posle toga je u izjavi za medije saopštila da se protiv epidemijske mere sprovode korektno, a da li je bilo propusta u radu utvrdiće unutrašnji i spoljni nadzor, s tim da niko ne može biti aboliran ukoliko se utvrde da je bilo propusta. Odgovarajući na pitanje šta je sa prijavom koja je podneta protiv bolnice i rukovodećih kadrova Užičke bolnice, ministarka Slavica Đukić-Dejanović je rekla da je očigledno da je bilo propusta koji se međutim ne mogu dovoditi direktno u vezu sa posljedicama, odnosno smrću dva pacijenta u Užičkoj bolnici. Ona je direktno rekla da je propust u tome što je posle proglašenja epidemije na odeljenje ortopedije bilo prijema pacijenata koji nisu bili hitni slučajevi. Inače, što se trenutnog stanja tiče, kako nam je rekla dr. Jelena Raković-Radivojević, direktor Užičke bolnice, na odeljenju ortopedije trenutno ima 11 pacijenata i nijedan od njih nema bakteriju Clostridium. Samo kod 3 pacijenta, i to na drugim odeljenjima Užičke bolnice, trenutno je dijagnostikovana bakterija Clostridia.
Iz Užica Zoran Žeravčić, a prvi put u Srbiji, juče je u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj izvedena operacija veoma retke urođene srčane mane. Zahvat je obavio poznati engleski kardiohirurg Martin Kostolny iz londonske bolnice Great Ormond Street Hospital, a danas će operisati još dvoje dece. Opširnije Milenko Marković.
Marijana Jovanović, majka dečaka koga je Martin Kostolny juče operisao, kaže da se njen sin uspešno oporavlja.
To je takva srčana mana da on nije imao nikakve probleme, imao bi kasnije probleme. Operacija je rađena kako bi mu obezbedila budućnost.
Doktor Martin Kostolny kaže da sama operacija u poređenju sa drugim zahvatima na otvorenom srcu jeste komplikovana, ali nije toliko rizična. Prema njegovim rečima, mnogo je važnije da lekari pažljivo prate stanje pacijenta, ne samo u postoperativnom oporavku, već i kasnije.
Očigledno je da postoji rizik neposredno posle operacije, međutim, kod ovakvih anomalija pacijent je u rizičnom stanju celog svog života. Hoću da kažem da ponekad nije samo teško izvesti zahvat, već je problem i da se proceni koji će pacijent stvarno osjetiti poboljšanje posle ovako komplikovane operacije.
Načelnik kardiohirurgije u Tiršovoj Slobodan Ilić je rekao da su u toj klinici do sada rađeni zahvati koji samo olakšavaju tegobe pacijentima sa ovom manom, ali im ne obezbeđuju izlečenje.
Mi smo radili operacije koje nisu omogućavale dug i veoma kvalitetan život. Ovo što dr. Kostolny radi jeste zapravo najsavremeniji pristup u lečenju ove anomalije.
Pošto je srčana mana o kojoj je reč veoma retka, ove operacije se izvode u svega 2 ili 3 svetska medicinska centra. Domaći hirurzi zbog malog broja takvih slučajeva ne bi mogli da steknu dovoljno stručnog iskustva za njihovo izvođenje. Gostovanje Martina Kostolnija u Tiršovoj je također dobar primer kako se mogu smanjiti troškovi za lečenje retkih bolesti. Prema procenama, Fond za zdravstveno osiguranje je njegovom posetom uštedeo više od 100.000 evra.
U toku je 7. festival Dani Sarajeva u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava. Povodom 15-godišnjice početka 4-godišnje opsade Sarajeva, festival je ove godine posvećen deci u ratu, mladima koji su detinjstvo proveli u opkoljenom Sarajevu. Festival se održava u Beogradu, a o njemu više Jovana Veljković.
Šta smo naučili o detinjstvu u ratu? Pitanje je koje su organizatori postavili učesnicima 7. festivala Dani Sarajeva. Ove godine u fokusu su deca koje su detinjstvo provela u ratnom Sarajevu početkom 90-ih godina. Mladi Sarajeva i Beograda, okupljeni u inicijativi Mladih za ljudska prava, bogatim programom približit će ovu temu, kaže koordinatorka festivala Maša Milutinović.
Beogradska publika će po prvi put možda imati priliku da vidi filmove nekih autora kao što su Jasmila Žbanić, Aida Begić ili Dani Stanović, koji su svakako jedni od vodećih autora filmova u Sarajevu i inače u celoj Bosni i Hercegovini. Ove godine imamo jednu gostujuću predstavu, to je Bio je lijep i sunčan dan, koja se igra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Jasminko Halilović 2010. godine obratio se ljudima koji su bili deca za vreme rata u Bosni i Hercegovini, da se jave i daju kratak odgovor na pitanje šta je za njih detinjstvo u ratu. To je rezultiralo knjigom Riznicom sećanja, Djetinjstvo u ratu i izložbom koja je prati.
Ono na što sam posebno ponosan jeste da je kolektivno iskustvo djece Sarajeva u ovoj knjizi ispričano bez ikakvog govora mržnje, ne zato što sam ja to cenzurisao, već zato što je to tako stiglo. I to je, mislim, najveća pobjeda ovog projekta.
U okviru festivala Dani Sarajeva pokrenuta je i inicijativa za obnovu Sebilj česme na dnu Skadarlije, replike Sebilj česme u Baš čaršiji koju je Sarajevo poklonilo Beogradu 1989. godine. Manifestacija Dani Sarajeva traje do 15. maja.
58. takmičenje pesma Eurovizije počinje večeras u Malmeu u Švedskoj. Predstavnice Srbije Moje tri nastupit će sa pesmom Ljubav je svuda pod rednim brojem 16, čime će zatvoriti prvo polufinale. Predstavnici iz 39 zemalja borit će se za najbolji plasman tokom dve polufinalne večeri, večeras i u četvrtak i u finalu 18. maja. A za novosti dana govori kompozitor pesme Ljubav je svuda Saša Milošević-Mar. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li je sve spremno za večeras i za prvo polufinale?
Jeste, sve što je bilo do nas mi smo apsolutno pripremili, zaista se vredno radilo, imali smo dosta proba, bile su dve generalne probe, jedna bez publike i jedna pred publikom, to je proba inače koja se snima, koja služi inače kao backup za večeras i to je proba koju je juče, pretpostavljam, žiri ocenjivao i donao već svoje ocene za večeras. Večeras ovo što se bude gledalo imaće prilike publika, znači da svojim SMS glasovima odluči ko ide dalje, ko ne.
Verujem da ste imali prilike da čujete i ostale takmičare ili bar neke od njih. Kakva je konkurencija?
Različite zemlje gaje različite stilove. Mi smo uglavnom odlazili sa baladama i dosta, mogu da kažem, zemalja je pokupilo taj neki naš recept. Evo, danas imamo prilike, ja vidimo neku dansku pesmu koja slovi za favorita, koja vrlo podsjeća na neke od naših pesama. Mi smo ovog puta otišli na drugu stranu od tog modela, razmišljući o tome da našu zemlju predstavimo u nekom malo drugačijem, veselijem obliku. I verujte mi, u polufinalu nastupamo poslednje, vidjet ćete, pogledajte program. To je vrlo, ima dramatičnih nastupa, vrlo ambicioznih, ponekih čak su za mene i premračni za ovakvu manifestaciju. I kad se pojave naše devojke, jedan put nastaje neko veselje, radost, par je reakcija publike takva.
Prema ranijim najavama, cilj naše ekipe na Eurosongu je bio da se plasirate u finale. Sada kada ste odslušali i takmičare u našoj grupi, da li su nam ambicije porasle?
Ne, ja razmišljam isključivo i dalje korak po korak. Ne volim da pričam unapred, da ne bi faktorizirali, da prosto ne bi ništa prejudicirali. Ostavljamo da stvari do sada dođu na svoje mesto, to je za večeras proslavimo ulazak u finale, ako da Bog.
Nadamo se da će zaista tako i biti, da će se Moje tri plasirati u finale. Direktan prenos prve polufinalne večeri od 21 sat na našem programu, na prvom televizijskom programu i na programima RTS Satelit, Digital i RTS HD. A ja zahvaljujem Saši Miloševiću, kompozitoru pesme Ljubav je svuda, što je govorio za novosti dana. I nadamo se da će Moje tri imati uspeh, baš kao i naš kolega Miroslav Nešić. On je u ovom trenutku sa nama, radi sportski žurnal odmah posle novosti dana, a kolega Nešić zaslužio je sve čestitke jer je dobio majsku nagradu Sportskog saveza Srbije i evo u ime ekipe Novosti dana i cele redakcije svaka čast i čestit.
Hvala i hvala Radio Beogradu što mi pruža priliku da radim onako dobre emisije. Inače danas je tenis u centru pažnje naših ljubitelja sporta i to turnir u Rimu. U ovim trenucima Viktor Trojicki igra protiv Lukaša Rosola. Čeh je dobio prvi set sa 6-3, a Trojicki drugi sa 6-1. Na terenu je i Ana Ivanović, koja igra sa Uršulom Radvanjskom iz Poljske, Poljakinja vodi sa 4-3 u prvom setu. Očekuje se početak igre parova. Jelena Janković i Mirjana Lučić iz Hrvatske igraće protiv nemačko-luksemburške kombinacije Gerge Šmineli. U popodnevnom programu igraće i Novak Đoković, a njegov rival će biti Španac Alberto Montanjes. Inače, završni turnir domaćeg kupa za rukometaše održaće se ovo vikenda ipak u Pančevu, a ne u Zubinom Potoku, odlučeno je na hitnoj elektronskoj sednici Rukometnog saveza Srbije. Ostalim aktualnostima detaljnije u Sportskom žurnalu.
Iako ste dobili nagradu, evo danas morate da radite. Hvala kolegi Nešiću, čućete ga za par minuta u Sportskom žurnalu, a pre vremenske prognoze, evo i jedne zanimljivosti. Tročlana posada Međunarodne svemirske stanice, čiji komandir je napravio prvi muzički video spot u svemiru, prizemljila se kapsulom Sojuzu u Kazahstanu posle 146 dana u orbiti oko Zemlje, javila je agencija Associated Press. Njih su iz kapsule izvadile zemaljske ekipe koje su stigle na mesto sletanja sa nekoliko helikoptera. Astronauti su u dobroj formi, prizemljenje je prikazano uživo i na sajtu Američke svemirske agencije NASA. Očigledno im je i vreme išlo na ruku, a tako je i kada je reč o vremenu u našoj zemlji. Razvedrilo se posle kišovitog vikenda, temperatura u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu i Somboru 19, u Beogradu i Novom Sadu 18, ipak na Kopaoniku samo 7, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, samo na području Banata moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević. Tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 1.